Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro večer vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram stvaralački i estetski potpis savremenog domaćeg kompozitora Vlastimira Trajkovića predstavit ćemo njegovim najnovijim ostvarenjem, koje je ujedno i njegov posljednji dovršeni opus. Emisiju će započeti Trajkovićeva španska svita za flautu i 15 gudača, opus 33, koja je bila premijerno izvedena u okviru Međunarodne tribine kompozitora 5. oktobra 2016. godine. Vlastimir Trajković studirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Vasilija Mokranjca. Diplomirao je 1971. a magistrirao 1977. Usavršavao se i na Visokom nacionalnom konzervatorijumu za muziku u Parizu kod Olivijeja Messiaena. Čim je diplomirao, zaposlio se kao profesor teorijskih predmeta u muzičkoj školi Stanković, a od 1975. godine je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je posle 3 godine rada na katedri za teorijske predmete prešao na katedru za kompoziciju, na kojoj je prošao sva zvanja, od asistenta do redovnog profesora i šefa katedre. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka izabran je 2001. a za redovnog 2009. godine. Preminuo je početkom januara 2017. godine. Dobitnik je više nagrada, među kojima su i Stevan Hristić, Stevan Mokranjac i aprilska nagrada grada Beograda. Trajković je pripadnik generacije srpskih kompozitora koji su samorodno, bez traženja uzora i povoda u savremenim muzičkim tokovima u inostranstvu, načinili stilski zaokret od avangarde i okrenuli se postmodernoj. Mada se taj stilski zaokret mogao pronaći već u ranim Trajkovićevim ostvarenjima, u Zvonima, Sviti za klavir iz 1974. i Epimeteju za orgulje iz 1977. prvi i jasni prodor srpska muzička postmoderna imala je u njegovom delu Arion Lenuove muzike per kitarra ed archi iz 1979. To delo za srpsku muziku ima značaj i smisao zvučnog manifesta tada potpuno novih postmodernih koncepata. Kasnija Trajkovićeva ostvarenja pokazuju njegovo široko poznavanje muzičke istorije i sklonost ka različitim eklektičko-akademskim eksperimentima u postmodernom ključu. U sonati za klavir i violinu i u koncertu za oboe i orkestar ishodište njegove muzike bio je stil Francisa Poulenca, a 10 preludijuma za solo gitaru su duhovita mešavina neoklasicizma i džeza. Domete ekspresionizma Trajković je probao u sonati za violinu i violu, a sopstveno viđenje poznog romantizma u sonati za violončelo i klavir. 90. godine prošlog veka najsnažnije je obeležio njegov koncert za klavir i orkestar, neka vrsta vlastite muzičke enciklopedije stilova 20. veka, u kojoj je posebno naglasio impresionizam De Falje i pozni romantizam Rahmanjinova. Trajkovićevo ostvarenje u 21. veku pokazuju taloženje i akademizaciju muzičke besede, kao i novo kruženje po punktovima istorije muzike. Zefirov povratak ukršta monteverdijevske uzorke i postimpresionizam. Testije i Kondiri nas vraćaju ranom Debussyju, a 5 pesama Stefana Mallarmea su u akademskom kanonu francuskog neoklasicizma. Večerašnju emisiju započet će posljednji Trajkovićev opus, španska svita za flautu i gudače, koja je nastajala od 2013. godine i bila dovršena leta 2016. Ovo delo komponovano je u akademskoj neoklasicističkoj tradiciji jasnog solističkog glasa koji, kako je uobičajeno za flautu, treba da peva. Međutim, zbog nekolikih jasnijih ili skrivenih citata iz vlastitog opusa, može se reći i da je kompozitor napisao testamentarno ostvarenje u kome se na posebno fokusiran i stilski pročišćen način obraća kako svom privatnom životu, tako i izvesnoj sintezi i muzičkoj analizi vlastite tonske besede. Ova kompozicija nanovo slaže kockice Trajkovićevih muzičkih i privatnih sećanja i koncentriše ih oko proverenih tradicija zapadnoevropske muzike, tonaliteta, melodioznosti, jasne forme i lirsko-melanholično-pastoralne atmosfere koja izvire iz pročišćene, delotvorne i virtuozne ispisane partiture. U nju je kompozitor utkao i nekoliko citata iz onih svojih kompozicija koje se obraćaju civilizaciji i mitologiji klasične Grčke, odnosno Mediterana, dok se stilski oslonio na svoje velike uzore Debussya, Ravela i Defalju. U ovom testamentarnom ostvarenju, dakle, naizmenično, kao stilizovana tužbalica i kao pastoralna tonska slika arkadijskog predela, smešteni su i citati iz prethodnih Trajkovićevih dela, iz Zefirovog povratka, koncerta za obou, koncerta za violu i iz pet pesama Stefana Malarmea. Pokret ka sećanju na detinjstvo, na vedrinu porodične idile, ide paralelno uz prizivanje hesperijskih vrtova večne mladosti koji su već izvan zemaljskog života i otvaraju vrata ka večnosti. Mnogi opisni i poetski zapisi u partituri na španskom jeziku potvrđuju da je Vlastimir Trajković ovo svoje delo doživljavao i kao svojevrsnu pesničku formu, kao muziku koja postaje poezija. Stoga je neophodno da se, pre nego što emitujemo špansku svitu, pročita obiman i veoma značajan autorov tekst koji mi objasnio njen nastanak i svoju inspiraciju. Španska svita komunicira sa svetom Iberijske duboke starine. Pripada u mom radu čestim duhovno-arheološkim, arhajsko-mitološkim, geopoetskim fantazijama. Na jednom mestu u partituri čitamo: u Kadizu sveštena igra Atlantiđana pristiglih s druge strane okeana, donosilaca pomoranđi, boginjinih zlatnih jabuka i Hesperida iz Tartesosa. Na drugom se mestu najavljuje: mrak strašni, zaleđen i beskrajan, smireno na silu, usud bez usuda. Pominju se i tekstualno, ali ne muzički, autorovi duhovni učitelji Defalja i Ravel. Peonske stope, del ritmo e del metro peonio, kao što je na italijanskom zapisano u partituri, zajedničke su južno-srpskom, centralno-balkanskom, andaluzijskom i baskijskom folkloru. Sve se ovo odnosi na prvi stav pesma uz igru daleku. Drugi stav, balada o lakomislenom vitezu, donosi kao moto prvu strofu Don Ramira, balade Milorada Mitrovića. Don Ramiro konja jaše u mladačkom bujnom žaru, a pita ga stari sluga kuda tako gospodaru. Iznad jednog oceka u partituri napisano je ubistvo Don Ramira. U trećem stavu, tužbalica zbog smrti usled fatalne ljubavi, nalazimo oceke u raju bal i konačno u raju blaženstva. Prvi stav ove kompozicije premijerno je izveo Mihael Kofler s kraljevskim gudačima Svetog Đorđa u Beogradskoj kraljevskoj palati septembra 2013. Drugi i treći stav komponovani su 2016. Drugi je posvećen uspomeni na mog oca Dušana. Don Ramiro beše mu omiljena balada koju je meni malom često recitovao. Stoga svita nosi pod naslov Uspomene iz detinjstva. Slušamo sada špansku svitu za flautu i 15 gudača Vlastimira Trajkovića. Snimak je, kako rekoh, sa otvaranja 25. međunarodne tribine kompozitora od 5. oktobra 2016. godine. Uz gudače Svetog Đorđa i dirigenta Radeta Pejčića, solistkinja je Marina Nenadović. U emisiji Autogram bila je ovo španska svita za flautu i gudače Vlastimira Trajkovića. Slušali smo za sada jedini snimak sa njenog jedinog premijernog izvođenja u okviru koncerta sa otvaranja 25. Međunarodne tribine kompozitora 5. oktobra 2016. godine. Uz gudače Svetog Đorđa i dirigenta Radeta Pejčića, solistkinja je bila Marina Nenadović. U nastavku emisije emitovat ćemo Trajkovićevo ostvarenje iz njegovog takozvanog arkadijskog opusa. Slušat ćete snimak sa njegovog autorskog koncerta održanog 2010. godine, kada su kompoziciju Zefirov povratak za flautu, violinu i klavir odsvirale Neda Arsenijević, Julija Hartig i Natalija Mladenović.
Thank you.
emisiji Autogram emitujemo dela Vlastimira Trajkovića, jednog od naših najvećih kompozitora druge polovine 20. veka, koji je svojim životom povezao godine 1947. i 2017. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje Zefirov povratak za flautu, violinu i klavir, a odsvirale su ga Neda Arsenijević, Julija Hartig i Natalija Mladenović. Emitovali smo snimak ostvaren na kompozitorovom autorskom koncertu 2010. godine. Na ovoj večeri bio je izveden i vokalni ciklus pet pesama Stefana Malarmea za glas i kamerni orkestar. Slušamo interpretaciju soprana Anete Ilić i Žebeljan orkestra kojim je dirigovao Premil Petrović.
Oh, ne sabrao čupu.
Oh,
U emisiji Autogram emitovali smo dela Vlastimira Trajkovića, a završio ju je njegov vokalni ciklus pet pesama Stefana Malarmea za glas i kamerni orkestar. Slušali smo interpretaciju soprana Anete Ilić i Žebeljan orkestra kojim je dirigovao Premil Petrović, a snimak je ostvaren na autorskom koncertu Vlastimira Trajkovića 4. decembra 2010. godine. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.